Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha das poucas especies de animais de Galiza que ten plan de conservación é a píllara das dunas, unha ave que está presente en parte das praias e dunas dos areais galegos e que subsiste polo momento cunha poboación moi reducida. É por iso que a Dega prepara para este venres 9 de outubro a primeira xornada de divulgación sobre esta ave. Este evento forma parte dun convenio asinado por este colectivo coa Dirección Xeral de Conservación para o desenvolvemento dun programa de educación e divulgación ambiental. A xornada terá lugar no Centro de Visitantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Ramsés Pérez é un dos coordinadores desta xornada e educador ambiental de Adega. Saúdo, Ramsés.
Moi boas.
Como é de crítica a situación de supervivencia desta ave, a píllara das dunas?
Sí, efectivamente, esta pequena limícola é unha das aves máis ameazadas que temos a día de hoxe criando no noso país, non? Unha das problemáticas principais son os conflitos que se producen en xeral con diferentes usuarios e usuarias das praias, e que levan precisamente a que en determinados momentos pois algunhas parellas podan chegar a abandonar os seus niños, e de alguna maneira pois iso o que fai é incrementar, por así decirlo, a debilidade que ten a especie en canto ao uso deste hábitat.
Uh-huh. De que maneira se dá esa competencia polo espazo entre a píllara das dunas e os seres humanos?
A cuestión é que esta especie comeza a criar en primavera, e claro, nesas datas, en calquera fin de semana que comeza a sair o sol, ¿no?, e que cesa un día caído para chegarse á praia, a xente acude en masa, ¿no?, e precisamente son unha das datas máis delicadas, ¿no?, porque ven a xente pode pisotear unha posta con ovos, leva os cans que pode depredar sobre un polo de recén nacido por seguir os pais. Bueno, hai diferentes casuísticas que o que fan que precisamente esta especie que pon os ovos nesa zona da praia que está entre a marea alta e as dunas, no caso de que existen, que soe ser o caso, coincide efectivamente con ese mismo espacio, ¿no? Por lo tanto, as que le van de perder neste escaseo son elas, porque incluso hai moitas persoas que descoñecen, ¿no?, que a existencia desta especie ou de que este criando na praia que usan habitualmente ou cando lles cadre, ¿no?
Tamén sinalades outros factores de ameaza da píllara das dunas, como poden ser as limpezas mecánicas das praias.
Sí, efectivamente, ¿no? Ese é outra das graves problemáticas que ten esta especie, ¿no? Primeiro, porque estas limpezas mecánicas con cribadoras se poden levar por diante unha posta de ovos da píllara das dunas ou mesmo algún polo, algún pitiño recén nacido, pero logo tamén hai que ter en conta, ¿no?, o sea, que eliminando as algas das praias, o que estamos facendo é, por así decirlo, un elemento básico tamén para esta especie, ¿ven? Porque moitas veces se refugian ou se acubillan entre paus que hai na praia ou entre tamén mesmo esas algas da ribazón, pero tamén, o sea, nesas algas hai unha chea de organismos dos que estas especies tamén se alimentan, ¿no? Por lo tanto, estamos quitando primeiro un elemento que é natural e que teria que estar nas praias, senón lle teria que molestar a ninguén, que son as algas, ¿no? E en segundo caso estamos eliminando un elemento da praia que é fundamental para esta especie, ben, porque é o lugar no que hai especies das que se alimenta ou mesmo porque se poden refugiar entre elas.
Por que zonas do noso litoral, do litoral galego, adoita a acubillarse, criar e vivir a píllara das dunas, Ramsés?
Bueno, a píllara das dunas cría en xeral, por así decirlo, por toda a costa galega, fundamentalmente en Rías Baixas, praias da Costa da Morte, e chega ata esta zona de Ferrol, ¿no? É un ave que podemos observar prácticamente durante todo o ano. Ven coas especies que crían aquí en Galiza como especies a que logo en inverno veñen doutras latitudes máis ao norte, ¿no? De feito, aquí na costa galega é fácil de observar aves que veñen aneladas dende Francia, ¿no?
Os últimos datos que se poseen sobre a poboación da píllara das dunas aquí en Galiza corresponden ao ano 2008, cando se cuantificaban 81 parellas reproductoras. O plan de conservación impulsado pola Xunta recentemente prevé que se recupere polo menos unha poboación mínima de 250 parellas reproductoras. Ransés, nesta xornada divulgativa deste vindeiro venres, a píllara das dunas, situación e perspectivas, que é o que se pretende e a quen vai dirixida?
Jornada, empezando por última cuestión, vai dirixida a todo mundo, ¿no? A toda persona que teña algún tipo de interese en esta especie, ven porque traballe con ela de la administración, ven porque es esa unha persona aficionada a aves ou lle apeteza colaborar de alguna maneira na divulgación ou no estudio de esta especie, ¿no? A idea fundamental é ver cal é a situación neste momento, é ter unha foto da cal é a situación a día de hoxe da píllara das dunas en Galicia, e por outra parte tamén ver cales son as perspectivas, ¿no? Que a nos dende o punto de vista da DEGA que nos interesa tamén é ver cal é a participación que dende as entidades ambientalistas ou incluso dende unha persona a título individual pode facer no seu día a día, porque vive cerca dunha praia ou vai habitualmente a unha praia e apetece colaborar no estudio e na conservación desta especie.
Para facer esa foto da situación actual da píllara das dunas, contaránse nesta xornada con expertos especialistas sobre a conservación ou a bioloxía da píllara das dunas. Contanos con que especialistas contaredes nesta xornada o vindeiro venres.
Virá a falarnos da situación do plan de conservación da píllara das dunas Vicente Piorno, que é a persona escollida pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza. E seguidamente, María José Vidal, da Universidade de Santiago de Compostela, nos falará de conservación da píllara das dunas, ¿no? O sea, que o seu equipo de Santiago de Compostela, pois, quen redactou este plan, ¿no? Despois de un descanso, diferentes entidades ambientalistas galegas, nunha mesa moderada pola Sociedade Galega de Ornitoloxía, nos comentarán cales son as súas iniciativas que están desenvolvendo coa finalidade de estudiar e de facer seguimento da píllara das dunas, ¿no? E acudirá xente de Anabán, da delegación de Seo Biolife de Pontevedra, o grupo naturalista, e nós tamén de ADEGA, pois comentaremos brevemente o pequeno traballo que temos feito con esta especie.
Nesta xornada divulgativa, pola tarde tamén haberá unha mesa de discusión para favorecer a posta en marcha de novas propostas de acción a favor da protección da píllara das dunas. Quen estará representada nesa mesa?
Para eso nos acompañará tamén nesta mesa Jesús Santa Marina, do xefe de Servicio de Biodiversidade da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Óscar Rivas, presidente da Sociedade Galega de Ornitoloxía, Juan La Torre, que é un representante de Marea Caide School, ¿no? Hai moito conflito en certas praias entre a conservación da píllara das dunas e a práctica do deporte náutico de kitesurf. E, por lo tanto, a idea será debatir sobre estes aspectos, ¿no? E tamén tenemos a Ángeles Domínguez, que é concelleira do Grove e que é un lugar, por así decirlo, un punto quente para pillar a das dunas.
Este venres no Centro de Visitantes do Parque Nacional das Illas Atlánticas, xornada sobre a píllara das dunas, situación e perspectivas. Ransés Pérez, educador ambiental de ADEGA, moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.